Tas nozīmē, ka šo salīdzinoši nelielo ēku nedrīkst nojaukt. Un šeit es ceru tiešām arī uz to interesi, kas ir saistīts ar visu jau tiešām no sabiedrības dažādu kultūras darbinieku ieinteresētību un tā tālāk. Mūsuprāt, kad no šo objektu ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem, primārais, protams, būtu sakārtot un konservēt viņa jumtu, kurš ir, diemžēl, atsevišķās vietās caurs, un saglabāt šo pamatu apjomu. Protams, šobrīd mēs nerunājam par kādu, ja nevaram uzspiest kādam kādu funkciju šajā objektā, turpmāk mēs redzam. Bet jebkurā gadījumā nu, objektam ir jāpaliek un jāsaglabājās esošajā vietā tādā apjomā, kā viņš ir vēsturiski arī bijis.